Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný sobotný večer. Ako každú sobotu, i dnes vám po krátkom spravodajstve z Vatikánu a z cirkevného sveta ponúkame pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Tentoraz o misijnej činnosti na rôznych miestach sveta.
Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Peter Duvka. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes vymenoval členov kardinálskeho výboru pre organizačné a ekonomické otázky Svätej stolice. Stali sa nimi kardinál Norbert Rivera Carrara, arcibiskup Mexika, a kardinál Francis Eugene George, arcibiskup Chicaga.
Vatikán. Zástupcovia Inštitútu náboženských diel, teda Vatikánskej banky, sa zaoberajú motiváciami Rímskeho súdu v súvislosti s preventívnym zadržaním depozitu Vatikánskej banky na účte banky Credito Artigiano a budú ich skúmať so svojimi právnikmi. Uvádza sa v oficiálnom stanovisku hovorcu Svätej stolice pátra Federica Lombardiho v súvislosti s prípadom zadržania 23 miliónov eur Vatikánskej banky rímskou prokuratúrou pre podozrenie podľa niektorých agentúr z porušenia právnych predpisov Európskej únie vzhľadom na prevenciu proti praniu peňazí. Ako vo vyhlásení uvádza ďalej Federico Lombardi, zástupcovia banky každopádne potvrdzujú ochotu transparentne pokračovať vo všetkých finančných operáciách, ako to už uviedli v komunike štátneho sekretariátu z 21. septembra a veria, že v čo možno najkračom čase budú môcť všetko objasniť aj na príslušných miestach.
Taliansko. Dnes ráno predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých, arcibiskup Angelo Amato v zastúpení svätého otca eucharistickej slávnosti blahorečenia ctihodnej Božej služobnice Alfonzi Clericiovej. Slávnosť sa konala v dome vo Vercelli, v oblasti Piemont na sever Talianska. Alfonza, reholnička sestier najzácnejšej krvi z Monzy, sa narodila v Lajnate pri Miláne v roku 1860 a zomrela v roku 1930.
Vatikán. Na 14. generálnej kongregácii včera popoludní synodálni otcovia mimoriadnej biskupskej synody pre Blízky východ schválili záverečnú správu Posolstvo Božiemu ľudu, ako aj ukončenie synody. Posolstvo s motom Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu je adresované bratom kňazom, diakonom, reholníkom, reholným sestrám, všetkým zasveteným, milovaným laikom a všetkým ľuďom dobrej vôle. V úvode posolstva synodálni otcovia vyjadrujú vďačnosť Svätému Otcovi za jeho starostlivosť a osvetľovanie cesty cirkvi a následne uvádzajú.
Prvý cieľ synody je pastoračný. Je to dôvod, prečo sme priniesli v našich srdciach život, utrpenie a nádej našich národov a výzvy, ktorým musíme čeliť každý deň v presvedčení, že nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. To je dôvod, prečo sa s týmto posolstvom obraciame na vás, drahí bratia a sestry, a chceme, aby sa stalo výzvou na upevnenie viery založenej na Božom slove, výzvou k spolupráci, ako aj k zjednoteniu sa v svedectve lásky vo všetkých oblastiach života.
Následne posolstvo Božiemu ľudu zachytáva v 7 bodoch najdôležitejšie témy jednotlivých zasadnutí synody, ako napríklad jednota a svedectvo v priebehu histórie, cesta viery na Blízkom východe, ďalej jednota a svedectvo vnútri katolíckej cirkvi Blízkeho východu, tretí bod sa týka ortodoxných a evanjelických cirkví na Blízkom východe, štvrtý je venovaný dialógu a spolupráci so Židmi, piatý moslimskej otázke. Posledné 2 body posolstva sú výzvou k účasti na verejnom živote a výzvou adresovanou medzinárodnému spoločenstvu, osobitne Organizácii spojených národov. Záver posolstva je povzbudením jeho adresátov, aby pokračovali v svedectve o Božom živote, ktorý sa zjavil v osobe Krista.
Obraciame sa na vás touto pokornou a úprimnou výzvou, pretože spolu zdieľame cestu premeny, aby sme sa nechali obnoviť milosťou Ducha Svätého a vrátili sa späť k Bohu. Panne Mári, Matke Cirkvi a Kráľovnej pokoja, pod ktorej ochranou sa konali práce synody, jej zverujeme našu cestu k novým horizontom kresťanským a ľudským vo viere v Krista a v moc jeho slov. Hľa, všetko robím nové.
Rozhovor týždňa.
Vážení poslucháči, v predvečer misijnej nedele vám prostredníctvom krátkych rozhovorov priblížime postupne misijnú činnosť na Sibíri, v Brazílii a na Filipínach. Telefonicky sa nám podarilo spojiť s troma sestrami z kongregácie Jezu, ktoré pôsobia v Tiumeni. Sestra Eva nám povedala.
Misia našich sestier tu priamo v Tiumeni od roku 1993. Prišli na pozvanie otca biskupa Jozefa Werta. Pôvodne začali tu svoju prácu v jednej malej dedinke. Spolupracovali v tom čase so slovenským kňazom Martinom Sebinom.
A v čom spočíva vaša misijná činnosť?
Tá pomoc spočíva v tom, že teda pomáhame príprave sviatostiam dospelých a detí, menujeme sa mládeži, zabezpečujeme také tie technické veci, čo sa týkajú okolo kostola, farskej budovy.
Kde všade pôsobí vaša rehola?
Pôsobíme priamo tu v Tiumeni, potom dedinka, ktorá je vzdialená 180 km od Tiumenia, volá sa Olmutínska, je tam. Potom 200 km od Tiumenia je mesto Kurgan a teraz od leta nová farnosť, ktorá bola pridelená vlastne pod správu tiumenskej farnosti Tobolsk. Potom ešte navštevujeme jednu katolickú rodinu asi 40 km od Tiumenia, Veližany.
V čom je také špecifikum života katolíckej cirkvi na Sibíri?
Špecifikum ako tej, také toho malého stáda. My sme naozaj v prostredí vyslovne pravoslávnom aj v rámci tohoto mesta. Je tu veľa aj iných náboženstiev, protestantských rôznych skupín. Groje teda pravoslávne.
Aké vzťahy sú medzi jednotlivými cirkvami a či existujú aj nejaké spoločné podujatia?
Napríklad bude taký koncert alebo taký festival žalmov, ktorý vlastne organizuje židovská komunita a pozýva na to aj pravoslávnych, aj nás pozvali, aj protestantov. Vlastne všetci, ktorých v svojich liturgických sláveniach používame alebo teda spievame žalmy alebo modlíme sa modlitbu žalmov, tak vlastne chcú, aby všetky tieto skupiny, aby tieto náboženské spoločenstva sa nejakým spôsobom prezentovali v modlitbe žalmov.
Brazilský kňaz Adlindo Pereira Dias zo spoločnosti Božieho slova sa stal misionárom vo svojej vlastnej krajine. O svojom povolaní a misionárskej službe nám povedal.
In questo caso nell'anno 88 abbiamo avuto un capitolo generale.
V roku 1988 sme mali generálnu kapitulu, kde sa hovorilo o nových formách misijnej činnosti v cirkvi. A tak sa v mojom srdci zrodila túžba ísť tam, kde cirkev zatiaľ nie je prítomná. Toto je tak trochu problém. Máme fary, školy, rôzne inštitúcie, ale cirkev sa v rámci bežných štruktúr nedostane všade. V mojom srdci som vždy spolucítil s ľuďmi na ulici. Osobitne vtedy, keď som videl, ako sa niektorí prehrabovali v odpadkoch, aby hľadali niečo na jedenie, alebo ľudí, ktorí spali pod mostom. V našej provincii sme sa teda rozhodli, že budeme kňazi nie vo farnosti alebo v istej štruktúre, ale v tejto situácii. A tak sme vytvorili komunitu troch kňazov. Ja som začal pracovať na ulici mesta São Paulo. Druhý kňaz sa venoval Černochom, pretože v Brazílii je ich veľmi veľa, a tretí sa venoval oblasti ľudských práv a takto pomáhal bezdomovcom. Postupne sa ku nám pridali i niektorí laici a reholné sestry a spolu sme sa venovali ľuďom žijúcim na ulici. Videli sme, že títo ľudia potrebujú akúsi komunitu, preto sme sa presťahovali do centra mesta. Tu sme vytvorili komunitu, kde sme žili s bezdomovcami. Tam som pôsobil 10 rokov. São Paulo má približne 20 miliónov obyvateľov a z nich je asi 20 tisíc bezdomovcov. V centre je ich okolo 3 tisíc. Naša misionárska činnosť spočívala v tom, že sme žili spoločne s týmito ľuďmi. Mohli sa s nami podeliť o svoje utrpenia a bolesti. Spoločne sme sa začali modlievať. Starali sme sa o ich psychické i fyzické zdravie. Keďže ľudí pribúdalo, otvorili sme ďalšiu ubytovňu a vývarovňu. Je to miesto, ktoré umožňuje týmto ľuďom prísť každý deň, hovoriť s nami, najesť sa a zúčastniť sa na spoločnej modlitbe. V tom čase vznikol ďalší problém. Masmédiá hovorili veľmi zle o týchto ľuďoch. Boli plní predsudkov. Charizma verbistov je tiež komunikácia. A tak sme založili centrum komunikácií, aby sme umožnili aj im prehovoriť, aby i oni dostali hlas. Takto vznikol ich časopis a rôzne programy v rádiách. Ďalším misionárom, ktorého sa nám podarilo telefonicky osloviť, je páter Pavol Kruták zo spoločnosti Božieho slova. Od roku 2004 do roku 2007 pôsobil na Filipínach a o tejto misii nám povedal.
Pri mojej voľbe na počiatku som uvažoval nad viacerými možnosťami, ale tá voľba padla na Filipíny hlavne z toho dôvodu, že tam je veľký nedostatok kňazov. Respektíve počet veriacich je vysoký na jedného kňaza. V počiatku som pracoval v Manile a potom som prešiel, bol som určený pracovať na ostrov Mindoro, do jeho západnej časti Mindoro Occidental. Je to nová dieceza, respektíve vikariát. Všetky štruktúry a zároveň aj farnosti vlastne postupne vznikajú. Moja posledná farnosť, ktorej som pracoval, mala len 15 rokov. Tie farnosti sú, keď to porovnáme so Slovenskom, veľmi veľké. Jednak počtom veriacich i počtom dedín, kaplnie, ktoré má na starosti kňaz. Táto farnosť mala 14 kaplniek. Keď si predstavíme, že 14 kaplniek navštíviť, to sa nedá ani raz za týždeň. Viac menej to sa dalo tak dvakrát do mesiaca.
V čom spočívalo ťažisko vašej činnosti?
Tá hlavným grom, okrem vysluhovania sviatosti pre misionára, je príprava laikov, formácia katechetov, laických spolupracovníkov. Každý mesiac, jednu sobotu som sa stretával s katechetmi, ktorí mali svoj program, či už vzdelávací alebo formačný. Ďalšiu sobotu bolo stretnutie s tými lídrami jednotlivých dedín a ďalšiu sobotu, poslednú, bývalo stretnutie s tými, ktorí viedli bohoslužby slova, keď tam nebol prítomný kňaz.
Čo patrilo medzi vaše prvoradé úlohy?
Hovorí sa, že Filipíny sú mladou cirkvou. Jednak z toho dôvodu, ako som povedal, že tie štruktúry vlastne vznikajú len teraz, ale hlavne z toho dôvodu, že je tam veľa detí a mladých ľudí. V tomto je veľká úloha na cirkvi, aby robila katechézu hlavne pre deti a mládež.
Myslím, že misionár, ktorý pôsobí mimo Európy, prežije nemálo prekvapení. Čo prekvapilo vás na Filipínach?
Každého, kto tam príde a kto tam pracuje, zaráža sociálna otázka, respektíve sociálne rozdiely. Často si hovorí cirkev na Filipínach, že chce byť cirkvou chudobných, pretože veľký počet ľudí, obyvateľstva, aj veriacich je chudobných a chce s nimi kráčať, chce im pomôcť riešiť aj túto otázku, či už vo forme vzdelávania alebo iných programov, ktoré majú zlepšiť aj ich sociálny stav.
Prijímajú Filipínčania inak Božie slovo ako veriaci na Slovensku?
Mal som taký dojem aj skúsenosť, že ľudia sú tam otvorenejší pre vieru. Mnohé bežné udalosti spoločenského života začínali modlitbou. Aj na námestí, keď sa stretli, bolo prirodzené, že bola tam aspoň krátka modlitba. A bolo to akosi prirodzené, že oni brátali Božou prítomnosť vo svojom živote a pri nejakom biblickom apoštoláte, v biblických aktivitách. Ľudia boli takí otvorení o týchto veciach uvažovať, počúvať aj sa zdieľať.
Čo vás na tejto mladej filipínskej cirkvi najviac oslovilo?
Som videl veľmi veľa laikov, ktorí sa zapájali do života farnosti. Bez nich tá farnosť by bola postupne asi aj zanikla, alebo ten život farnosti by zanikol. Ale tá účasť laikov na aktivitách, či už toho sociálneho charakteru, vzdelávacieho, bola veľmi veľká a vedeli venovať veľa času, aby pomohli farnosti. Takže toto bolo pre mňa také pozbudzujúce.
Čo bolo pre vás najťažšie na tejto misii?
Keď som spočiatku videl situáciu, hlavne tú sociálnu, tak sa priznám, že ma to akosi tak deprimovalo, ale bolo by to ťažké. Stále som porovnával, ako to je doma, ako to je tam, ako ľudia tu žijú. A vtedy ma tak napadlo, že Pán Boh ma neposlal tam nariekať, plakať nad situáciou, ale tam ma poslal aspoň niečo spraviť pre týchto ľudí. Vlastne toto pozitívne akosi chápanie, že urobiť aspoň niečo. Človek nemôže zmeniť sociálne, spoločenské štruktúry, nemôže veľa vecí vyriešiť, ale čo môže predsa niečo priniesť, nejakú tú drobnosť do života, či už jednotlivcov, alebo toho farského spoločenstva. A práve toto ma ako si držalo celý čas, že nemôžem spraviť všetko, nemôžem možno spraviť veľa, ale trochu môžem a toto ma držalo v takom pokoji.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.